Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 12 часот објавуваме. Македонскиот државен врв во очекување на нов предлог на медијаторот Метју Нимит за решавање на спорот со името. Македонска партиска сцена. Кој прв ќе почне да ги кажува своите ставови и решенија, се разбира доколку ги има. Европскиот совет за надворешни односи бара од Европската унија да ја приспита својата политика на Балканот.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Македонскиот државен врв во очекување на нов предлог за спорот со името. Во меѓувреме, грчката страна му ги изложила на генералниот секретар на Обединетите нации незините иницијативи за решавање на проблемот. Што сега? Експертите велат, ниједно лобирање нема да успее како директните разговори меѓу двете страни. Слажана Божиновска.
Нашиот државен врв и натаму во очекување на предлог од медијаторот Нимиц во кабинетите на министерот за надворешни работи и на председателот повикуваат на оваа вчерашна изјава на Иванов, што се однесува до идните чекори што може да се очекуваат во насока на наоѓање решенија за спорот за името. Кога ќе дојде таков предлог од Нимиц, не очекува она што треба да го постигнеме, да го хомогенизираме општеството и да дојдеме до заеднички став. Веќе постојат спекулации дека тој предлог кој што се најавува од март ќе дојде во текот на летото. Во меѓувреме грчкиот премиер се сретна со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки-мун, кому како што изјави му ги образложил грчките иницијативи што според него напредуваат со помош на медијаторот Нимиц. Тој рече и дека доколку постоела временска рамка, прашањето за името досега би било решено. Што се однесува до македонската дипломатска активност, експертите се поделени меѓу оние кои се на мислење дека таа треба да актуализира одредени теми, до оние кои што не веруваат дека таа може да придонесе за зголемен притисок кон Грција.
Да се актуализира како потреба во понатамошните преговори временната спогодба Грција-Македонија во врска со името. Мислам, тоа треба да се врати во еден важен приоритет на дипломатска дебата. Другиот дел да се испрачат по разбирливи пораки меѓу политичките партии, опозиција и позиција.
Изјави аналитичарот Назми Малики. За политичкиот аналитичар Владимир Мисав, досегашните самити покажале дека ниедно лобирање нема толкава сила, колку што решението се очекува да произлезе од директните контакти меѓу Македонија и Грција, кои што според него е единствено важно да продолжат, но и да се конкретизираат.
А каде сметам дека тие стрелби треба да продолжат, меѓутоа треба да станат посуштински, односно да ги конкретно да ги отворат сите прашања кои што се јавуваат како препрека за решавање на овој спор. Мислам дека нереално да очекуваме дека некоја држава, па дури Соединетите Американски држави, ќе можат да ја притиснат и да ќе извршат толку голем притисок врз Грција да прифати нешто што е надвор од нивните позиции.
За сега дипломатското однесување на нашите релевантни политички актери е збунувачко, додава Малики, со нејасни пораки кои потекнуваат најпрвин од внатре, од комуникацијата меѓу власта и опозицијата. Тоа треба да се насочи кон враќање на изгубената доверба кај дипломатските кругови и нашите поддржувачи, наместо да се задржи на ниво на активности на политички партии кои што се подготвуваат за избори. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Првин да ги кажете вашите ставови, па потоа ние нашите. Вашето решение никој не го знае, нашето не го кажуваме. Вакако некако се одвива диалогот меѓу најголемите партии од власти и од опозицијата на македонската политичка сцена за многу прашања, а највеќе за оние што се од клучна важност за земјата. Криенката како партиска политика. Срджан Стојанчев.
На партиските пресконференции речи се никогаш нема одговори и нудење решенија за основните проблеми на граѓаните, но секогаш содржат прашања упатени кон противничкиот табор. Ќе направиме еден кус преглед на изјавите од изминативе два дена. Прво, премиерот Никола Груевски го праша лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Бранко Црвенковски како би го решил спорот за името.
Дали нешто договорил, дали нешто договара, дали нешто планира, и ако има нешто, што планира?
Веднаш реагираше под председателот на Социјалдемократите Гордан Георгиев.
Самото е човекот кој има целокупната власт во државата и има директни средби со грчкиот премиер да обвинува опозицијата дека нешто тајно договара.
Прашањето го повтори пратеникот Владко Ѓорчев од владеачката ВМРО-ДПМНЕ.
Што планира Бранко Црвенковски со името на државата, идентитетот на македонскиот народ?
Лидерот на социјалдемократите Бранко Црвенковски одговори дека власта е таа која што треба да ги реши проблемите.
Господине Груевски, или владејте, или одете се.
Многу е веројатно дека препугувањето ќе продолжи и наредните денови. Експертите за политички маркетинг велат дека нападот кон противниците е карактеристичен чекор за партии што се наоѓаат во безизлезна ситуација. Петар Арсовски, експерт за политичка комуникација, вели дека во моментов и ВМРО-ДПМН и СДСМ се во тесно. Првите затоа што рейтингот полека им паѓа, а вторите поради тоа што рейтингот не им се качува.
Партиите влегуваат во своите комфорни зони. Комфорните зони за партиите се секогаш напад. Односно, напад по секој повод без некоја посериозна аргументација наместо понуд. Во таа насока ги гледам и овие пресконференции, на кои партиите реално наместо да комуницираат со народот, комуницираат една со друга.
Експертот за политички маркетинг Иво Лауренчич, кој работел на многу предизборни кампањи и во земјава и во регионот, вели дека е тажно што во изминативе 20 години само се поставуваат прашања, но не се нудат одговори.
Многу лако поставити прашање, а тешко е дати одговор, како и во животу на некој многу обична ствар.
Многу е лесно да се постави прашање, а тешко е да се даде одговор, исто како и за многу обични работи во животот. Мислам дека тоа што се случува не води кон ништо, дека тоа е просто една игра која оди на штета на власт и на опозицијата, зашто со тоа тие покажуваат својата зрелост. Колку се сериозни и што работат.
Опозицијата вели дека власта е таа која има одговорност да одговори на прашањата и дека тие ќе ги решат проблемите кога ќе дојдат на власт. Власта пак вели дека одговара пред народот, а не пред опозицијата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Средјан Стојанчов.
Економија состојви решенија.
Радио Слободна Европа.
Решеноста на македонската влада да штеди од државните пари под сомневање. Опозицијата смета дека со предвиденото зголемување на буџетските трошоци за јавните предпријатија, владата ги наградува неуспешните директори на овие фирми, кои и онака треба сами да остваруваат профити. За овој дел од предлог ребалансот на буџетот, Александар Пешев.
Со ребалансот на буџетот за 2010 година се зголемуваат субвенциите за јавните предпријатија, се намалуваат расходите за приватните предпријатија. Имајќи предвид дека во теорија јавните предпријатија треба да остваруваат профит за да ги покриваат тековните расходи, се поставува прашањето дали зголемувањето на буџетските трошоци за овие организации оди во прилог на владината детерминираност за штедење. Пратеникот на опозицијската СДСМ Маријанчо Николов во текот на дискусијата за ребалансот на буџетот праша дали со зголемените субвенции за јавните предпријатија се частат неуспешните менаџери.
Кои се тие јавни предпријатија што работат со загуба? И кои се причините? Менаџерите ги поставувате вие. Управните одбори ги поставувате исто вие како влада. И ако не работат добро, треба да ги смените.
Постои ризик парите за јавните предпријатија да бидат залудно потрошени, додава Николов.
Ако се навистина за покривање на загуби, дајте да ги разрешиме прво директорите, потоа да им трансферираме средства. Пошто тие досега не биле успешни, која е гаранцијата дека овие пари нема да ги потрошат непродуктивно? Но за жал, јас мислам дека ќе одат овие средства во најголем дел за покривање на платите на партиските членови кои што ги толерирате во јавните предпријатија.
Министерот за финансии Зоран Ставревски не појасни зошто повеќе народни пари ќе се трошат на јавните фирми. Дел од експертите сметаат дека зголемените субвенции за јавните предпријатија во ребалансот на трошоците од народната каса може би се спорни. Екс-министерот за финансии Џевдет Хајредини посочува дека јавните предпријатија треба сами да остваруваат профит.
Во некој случај нема потреба да јавните предпријатија да се дават на великој за кои јавните предпријатија треба да имаат своји постојани приходи.
Инаку согласно ребалансот, субвенциите за јавните предпријатија се зголемени за 14% од нешто повеќе од 760 милиони денари на близу 900 милиони денари. Од друга страна, владата ги намалува субвенциите за приватните предпријатија. Така, ако во оригиналниот буџет за 2010 година биле предвидени околу 25 милиони денари субвенции за приватниот сектор, со ребалансот субвенциите за приватните предпријатија се сведуваат на нешто повеќе од 13 милиони динари. Имено владините трошоци за приватни предпријатија со предлог ребалансот се речиси преполовени. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Европската унија, презафатена со собствените финансиски проблеми, не им дава внимание на земјите од Западен Балкан. Поради тоа го губи кредибилитетот во регионот, кој повторно може да стане нестабилен. Ова се наведува во извештајот на Европскиот совет за надворешни односи, во кој се заклучува дека унијата мора да преиспита својата политика на Балканот. Една од главните забелешки според експертите е предолгиот период на преговорите за влез во Европската унија. Тие, како што наведува Александра Штиглмајер од Иницијативата за европска стабилност во Брисел, не можат да завршат за 3 до 4, туку ќе траат од 8 до 10 години, а може би и подолго.
Европската унија знае дека без неа нема ни иднина, ни трајна стабилност во земјите на регионот. И покрај тоа, таа им прави големи тешкоти и на земјите кандидати да ги минат првите неколку чекори. Им се прават непотребни пречки.
Наведува Штиглмајер, додавајќи дека со брзото започнување на преговорите, тогаш и Европската комисија многу побргу и по-конкретно би се вклучила во спроведувањето на потребните реформи. Така како пример ги наведува Босна и Херцеговина, Албанија и Македонија. Во Македонија веќе гледаме враќање на старата националистичка реторика, значи во многу земји наместо прогрес имаме регрес, а тоа не би се случило доколку политиката на проширување беше пореална и поконкретна, наведува Штиглмајер, предлагајќи забрзана процедура за поднесување апликација, оценка на Брисел за состојбата и почеток на пристапните преговори.
Моментално имаме своевиден магичен круг. Властите во земјите од регионот размислуваат приближно вака. Добро, Европската унија не сака. Тамошното јавно мислење не е заинтересирано за проширување, па зошто да превземаме реформи кои ќе бидат болни за граѓаните ако немаме непосредна полза? Тоа за западноевропските земји е добра причина да кажат дека овие земји не работат доволно и не треба да станат членки на Европската унија.
Од ваквиот круг, додава Штиглмајер, мора да се излезе со позитивна логика. Тоа е можно ако процесот на проширување на Европската унија стане пореален, поконкретен и пократок од сегашниот. Ако не за конечното зачленување, тогаш барем за почетокот на преговорите, вели таа, заклучувајки.
Ние секако не очекуваме нашите препораки, вакви какви што се, да бидат прифатени уште утре, бидејќи постои неподготвеност за продолжување на процесот на проширување. Но со наредните председателства на Белгија, Унгарија и Полска, кои се многу заинтересирани за овој процес, ќе биде успех доколку биде прифатена некоја од нашите препораки.
Наведува во интервјуто за Радио Слободна Европа Александра Штиглмајер од Иницијативата за европска стабилност во Брисел.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава агенцијски вести. Љупчо Накев.
Македонија и Чешка имаат традиционално добри односи, силна историска и културна соработка, но за најважни ги сметаат економските врски и затоа и двете земји во иднина треба да се концентрираат на нивниот развој. Ова го оценија македонскиот и чешкиот председател Ѓорги Иванов и Вацлав Клаус на денешниот бизнис форум во Скопје, на кој присуствуваа представници од 60-тина компании од двете земји. Во рамките на бизнис форумот беше подпишана и спогодба за формирање македонско-чешки деловен совет, чија основна задача ќе биде унапредување на економската соработка меѓу Македонија и Чешка. Најмалку 4 лица загинале, а 12 биле повредени кога автобус со воен персонал и членови на нивни семејства налетал на мина покрај патот во Истанбул. Гувернерот на Истанбул, Хусейн Авни Мутлу, изјавил дека бомбата била детонирана со далечински управувач. За сега никој не ја превзел одговорноста за нападот, но властите сметаат дека се одговорни курдските бунтовници. Руски Газпром из утрината дополнително ги ограничи испораките на газ за Белорусија поради неплатените долгови од 192 милиона долари, изјави шефот на компанијата Алексеј Милер. Тој оцени дека Белорусија не превзела никакви чекори за надминување на овој проблем. Представници на владата на Белорусија изјавија дека долгот ќе е бил подмирен до 5 јули, но портпарол на Газпром изјави дека не можат да чекаат две недели. Долгот на Белорусија за увезениот руски газ се зголеми откако владата во Минск еднострано реши да платја за газ по минатогодишни цени. Во извештај на Американскиот конгрес се вели дека Соединетите држави им платјаат десетици милиони долари годишно на афганистански фирми за безбедност, а парите веројатно завршуваат кај талибанците. Системот на Пентагон да најмува приватни фирми за транспорт на намирници и други материјали само ги зајакнувало милитантите и ја потикнувало корупцијата кај афганистанските власти, се вели во извештајот.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање во 15 часот.